Новини Радіо Свобода.
У Києві 19-та година. Перед мікрофоном Марія Щур. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за станом на 4 серпня 31 людина загинула і 7 зникли безвісти внаслідок стихії у західних регіонах України. З них 8 дітей. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області. Там загинуло або пропало безвісти 24 людини, із них 7 дітей. Першими на прохання України про допомогу для постраждалих від повені відгукнулися країни-сусіди – Польща, Литва, Росія, Чехія та Угорщина. За повідомленням Міністерства закордонних справ, вони надіслали до західних областей України серед іншого продукти харчування, техніку, медикаменти та будівельні матеріали. Найближчим часом МЗС очікує надходження допомоги від НАТО, ЄС, ООН, Японії, Іспанії, США та Естонії. Окрему допомогу готують діаспорні організації Британії, Канади та Сполучених Штатів. Смерть російського письменника-дисидента Олександра Солженіцина викликала хвилю відгуків та висловлення співчуття в усьому світі. Президент України Віктор Ющенко сказав, що книжки Солженіцина «У першому колі», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Один день Івана Денисовича» стали символом боротьби з тоталітаризмом за свободу і гідність людини. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов сказав, що Солженіцин одним із перших розповів про сталінський режим, що змінило свідомість мільйонів людей. Президент Франції Ніколя Саркозі назвав лауреата Нобелівської премії з літератури одним із найбільших сумлінь Росії ХХ століття. Співчуття родині Солженіцина послали президент та прем'єр-міністр Росії, президент США Джордж Буш. Відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, помер вчора у Москві на 90-му році життя від зупинки серця. Міністр оборони України Юрій Хануров вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї до Грузії не є заборонений. Раніше президент невизнаної Республіки Південної Осетії Едуард Кокойте звинуватив Україну у тому, що вона разом зі Сполученими Штатами є винною у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські винтовки. Цю зброю, за словами Кокойте, було використано під час нещодавньої перестрілки. Ви слухали новини Радіо Свобода. Наступний випуск слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 4 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Випробування стихією, що сьогодні потрібно потерпілим від повені на Прикарпатті.
Це ми в страху живемо.
Ні техніки, ні нічого, хоч би троха.
Чи воно буде, чи жити, чи вибирай.
Приїду, подивлюся і пішли.
Чи розмила стихія шанси на успішну підготовку України до чемпіонату Євро-2012? Урядовці домовляються з львів'янами.
Час закачувати рукави і всім приступати до реалізації цих проєктів.
Росія прощається з письменником і дисидентом Олександром Солженіциним. Ким був автор архіпелага ГУЛАГа для України?
Він хотів у собі подолати оцю подвійне походження. І він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
І про це серед іншого далі у випуску. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. На завтра синоптики прогнозують в західних областях України і особливо в Карпатах сильний дощ, грози, град, шквали вітру. Але і гідрометеоцентр, і рятувальники заспокоюють. Це не до порівняння зі стихією 24-27 липня. По-перше, йдеться про гірські притоки Дністра. В Рожнятівському, Долинському, Калузькому, Рогатинському районах та в Івано-Франківську. Від стихії вони постраждали трохи менше. По-друге, очікується підйом води від 30 сантиметрів до метра. Під час повені вода піднялася до 3,5 метрів. Сьогодні також немає попереджень про підтоплення аграрних угідь і будівель. Дощ, як обіцяють синоптики, не буде затяжним. Втім, психологічно більшість прикарпатців з острахом очікують змін погоди. Зокрема, це стосується жителів села Гвізд Надвірнянського району на Івано-Франківщині. Знизу йшла повінь, зверху сунула гора, так вони згадують про стихію. Люди досі потерпають від страху і невизначеності. Чи буде далі сув ґрунту наступати на оселі? Чекають на технічну допомогу в розчищенні завалів і на відповідь науковців. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добош.
У ніч з 24 на 25 липня мешканці Гвізда втікали у верхню частину села від невеличкого у звичайні дні потічка, що затопив хати на зарінку по вікна. А через одну ніч, 27 липня, били дзвони 3 церков. Люди у паніці рятувалися від гори, що сунула на село. Вони і зараз ще не позбулися того страху.
Світла в нас не було, це було і худоба, і діти, і люди, і машини. Все було.
Швагро прибіг, тікає, дітей бере документи, тікає. Я вертаю ще я по документи. Трещить, шумить, іде, не вижу, ну, присвітив, гора лізе тут.
Це такий був звук, це так, якби точно небо відкривалося і попадало. Це просто Бог нас помилував, що це все зупинилося у літніх хатах і в стайнях.
Сув зупинився вперше у хату Юстини Гандзюк, в 4 обійстях знісши господарські будівлі, перекинувши вантажівку, зруйнувавши незакінчену новобудову у сусідів. Вже тепер люди пригадують, як того дня за кілька годин до негоди гавкали собаки і ревіла худоба. Корова у Юстини Гандзюк якось вирвалася і втекла, а 7-місячне порося і 30 курчат залишилося під землею, жаліється літня жінка.
Я в хаті вже зрихтувала лягати спати, внука сімеє, тут люди кричать, тікайте, вибирайтесь. І мене внука взяв за плече, і мене тягне. А я ще жила у своїй хаті, найби вже мене було там притиснуло. Нащо мене вже нині? Ну нащо? Подивилася ясень, сонець, от стодола була на хаті.
Про пережити мешканці того кутка розповідають схвильовано. Хтось нарікає, що ні від кого нема помочі і ніхто ними не цікавиться. Інші заперечують, що вже в першу ніч були тут і правоохоронці, і рятувальники. Трохи допомогли від дерева розчистити завали. Начальник Надвірнянського районного штабу з ліквідації стихії Роман Федуник каже, що ситуація під контролем. Зараз сув зупинився.
Сув – це є таке природне явище, що воно майже неможливо в ньому проводити щось. Ну, тільки йде контроль, чи він поширюється далі, чи ні.
У селі кажуть, це перший у них такий сув ґрунту. Хіба що трохи було просідання землі якраз там, де зараз замість гори 100-метрове за глибиною і 5-кілометрове за протяжністю урвище. Роблять власні припущення. Що ж спровокувало це? Якраз за тією горою качають нафту. Може, погано залиті старі свердловини. В самій горі є 3 джерела. З 8 точок йде вода. Власне, один з потічків від джерела змінив русло. І люди бояться, що це загрожує їх іншим хатам. Хочуть, щоб хтось приїхав до них, все те вивчив і їм пояснив, що їх чекає. А ще, щоб допомогли з транспортом ту сунуту землю відгорнути, бо з сапками, як чули пораду від одного з чиновника, тут нічого не вдієш.
Це ми в страху живемо.
Ні техніки, ні нічого, ні траха.
Чи воно буде сунути? Ну, ще жити, чи вибирайтесь.
Приїду, подивлюся і пішли.
Ми хотіли б якісь компетентні люди би нам сказали, чи то воно далі буде продовжуватися, і аби якусь воду відвели. Бо далі що робити?
Ну, люди вручну не можуть.
І то що люди вартують з лопатою проти цього всього?
Та де, що це все?
То взагалі, як? То багато не потрібно.
То не потрібно багато.
Тільки одну розумну людину.
Щоб сказала, чи щоб, можна то забирати. Ну,
щоб прийшли, і техніки нам потрібно. Хоч би прийшли заспокоєні, то люди збунтувалися, і люди почали більше паніки підняли.
Чи може спинитися сув, а чи можна спинити його людськими зусиллями? Запитання до науковців. Хоча перш ніж будуватися, люди би мали радитися з фахівцями. Щоб робити якісь прогнози, треба поїхати на місце і дослідити той сув. На це повинне бути офіційне звернення хоча б від сільської або районної влади, каже завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор наук, професор Едуард Кузьменко.
В чому я впевнений абсолютно, не можна зараз застосовувати якусь техніку, тому що ті маси землі, які накопичились внизу, вони зараз тримають цей схил. І часто буває таке, що коли забирають ці маси, просто просто провокують подальший розвиток СУ. Коли приходить біда, тоді ми маємо ці звернення. Коли такої біди нема, ну, всі кажуть, може якось і мене.
Краще витратити невеликі гроші на дослідження та планування території, ніж потім нести величезні збитки, каже Едуард Кузьменко. І зазначає, що до думки науковців у нас ще не надто прислухаються. І не тільки пересічні люди, а й у владних коридорах. Люди розуміють, що десь є набагато більше біда і дякують Богу, що в їхньому селі ніхто не загинув, але хочуть знати, що їх чекає і як їм жити далі.
Просто якби знав, що не можу, тут не би десь шукати щось. А що шукати? Дома найліпше.
Мешканці Гвізда з острахом чекають дощів. Як тільки загримить, вибігають на дорогу. Вже тиждень живуть в страху. Після цієї негоди таких сумних процесів на Прикарпатті зафіксовано кілька. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Чи вплине повінь в Україні і ліквідація її наслідків на підготовку держави до чемпіонату Євро-2012? Такі побоювання лунали раніше, а сьогодні у Львові проводили виїзне засідання оргкомітету з підготовки і проведення фінальної частини матчів цього чемпіонату. Головував на нараді віце-прем'єр Іван Васюник. І про що саме мовилося на засіданні, дізнаємося від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора. Вітаю, Мар'яна. Вітаю, слухачі.
Отже, чи вдалося сьогодні поставити крапки над «і» у питанні будівництва стадіону у Львові, а також аеропорту?
Такі дві крапки маємо. Сьогодні на позачерговій сесії Львівської міської ради депутати виділили 80 мільйонів гривень з бюджету розвитку міста на будівництво стадіону. Якщо би такого рішення не було, то, звісно, Львів втратив би шанси проводити фінальні матчі. Уже 15 серпня у Львові починають будувати стадіон, так заявив міський голова Львова на засіданні Андрій Садовий. Генпідрядником стадіону буде австрійська фірма «Альпіна», інвестором на цей рік – львівська громада. До слова, віце-прем'єр Іван Васюник також підтвердив, що після 15 серпня у Львові таки почнуть будувати стадіон, і ми можемо послухати зараз віце-прем'єра.
Ми домовилися сьогодні, це спільна позиція керівництва міста і генерального підрядника, яким є австрійська компанія «Альпіна», про те, що до 15 серпня буде підписана угода про будівництво стадіону, і до 15 серпня буде розгорнуто будівельний майданчик, власне кажучи, на місці реалізації проєкту.
Друга крапка над «і» – це львівське Литовище. Сьогодні Мінтрансзв'язку оголосив міжнародний тендер на проект терміналу, адже і злітно-посадкова смуга, і термінал на львівському аеропорту збудовано півстоліття тому. Лише для реконструкції смуги та її продовження потрібно 360 мільйонів гривень. Ці гроші виділятимуть із держбюджету, і роботи обіцяють розпочати цього року. Принаймні, так обіцяє заступник голови Державної авіаційної адміністрації Анатолій Колісник. Зауважу, що потужність терміналу львівського аеропорту до Євро-2012 має становити 1000 пасажирів на одну годину. Відтак теж будуть усе це виділяти гроші із державного бюджету і залучатимуть інвестора. Мар'яно?
Чи є ризик сьогодні для України втратити чемпіонат Євро-2012 через ситуацію із стихійним лихом у Західній Україні?
Жодного ризику втрати Євро у 2012-му, каже Іван Васюник, немає. Оскільки поки що між двома блоками, так він сказав, підготовкою до Євро і штабом ліквідації наслідків повені, немає жодних суперечностей. Однак віце-прем'єр Іван Васюник пообіцяв журналістам, що уряд реагуватиме на кожну публікацію у ЗМІ щодо відмивання державних чи місцевих коштів, які призначені на підготовку до Євро-2012. Послухаємо Івана Васюника.
Я вам даю це слово. Я даю вам це слово на кожну публікацію. Що стосується неефективного використання коштів, ми будемо реагувати.
Отже, так кажуть українські урядовці, а Радіо Свобода буде пильно стежити за тим, чи ефективно використовують ці кошти для підготовки важливого футбольного чемпіонату. Про сьогоднішнє засідання урядового комітету ми чули від львівської кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні», а на годиннику 19.15 продовжуємо. Сьогодні на 90-му році життя помер Олександр Солженіцин, відомий російський письменник, борець проти сталінізму, нобелівський лауреат і великоруський патріот. Ким він був для світу і для України? 42% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org кажуть, що Солженіцин для них передовсім письменник, 28% – дисидент, а ще стільки ж згадують про нього в першу чергу як про російського шовініста. А ось думка киян.
Для мене дуже давнє минуле Росії. Сьогодні це, я думаю, просто маразм.
Як постать, дуже хороша людина. Заслуговує поваги, як письменник, як діяч по всім напрямкам.
Видаткова постать. Дуже подобається.
Дуже чітко, правильно описується события, які відбувалися в то время.
Солженіцин, звісно, це величайший чоловік. Таких людей мало.
Гарний письменник, в першу чергу. І, безумовно, його значення велике.
Людина, вона міняла свої властивості. На першому етапі вона була один письменник, як дисидент. Зараз трошки має іншого.
Він враг народу.
Це символ боротьби з комунізмом.
Це великий письменник.
Чоловік з великої букви, який не побоявся в совєтське час виступити проти влади.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні одним із перших світових лідерів висловив співчуття Росії у зв'язку зі смертю Олександра Солженіцина. Але разом з тим його постать в Україні викликає суперечливі оцінки. Більше про його долю Василь Зілгалов.
Дослідники і критики Олександра Солженіцина розділяють його життя на два періоди. Перший, коли Солженіцин сміливо виступив своєю творчістю проти диктатури сталінізму та надихнув на боротьбу з його спадщиною цілі покоління в СРСР після 20-го з'їзду. Його повість «Один день Івана Денисовича, 62-й рік», де він українців називає не інакше як бандерівцями, стала настільною книгою інтелігенції всіх народів і націй СРСР. Це була перша смілива спроба реально показати сталінські табори і їхній радянський інтернаціонал, тяжкі часи тоталітаризму. Потім був архіпелаг ГУЛАГ, у якому Солженіцин сумнівається у тому, що українці і білоруси колись пробачать Москві всі їхні образи від імперій російської та радянської. І завершується перший етап творчості та життя Солженіцина, як стверджує український дисидент і філософ Євген Сверстюк, мабуть, нагородженням Нобелівською премією у 70-му році і подальшим вигнанням з СРСР у 74-му році. У грудні цього ж року він нарешті отримав премію Нобеля в Стокгольмі. За короткий час після привітань з великою нагородою письменник виїхав до Америки. Новий період у житті і діяльності Солженіцина з кінця 80-х, повернення у 94-му році до Росії і до кінця життя був більше пов'язаний з мрією відновлення великоруської могутності, і тут у нього знайшлося багато критиків. Хоча й сам письменник вважав, що найціннішим у його спадщині є те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід і ще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Народився Олександр Солженіцин у грудні 18-го року в Кисловодську в родині росіянина Ісакія Солженіцина і українки Таїсії Щербак, Томчак. Чимало українських критиків Солженіцина вважають, що подвійність його походження особливо відбилася на його великоруських позиціях у другий період життя та творчості. Відомо, що Олександр Солженіцин був проти руйнування СРСР за національними ознаками і виступив проти незалежності України, кажучи за власним родинним досвідом, що, цитую, «не можна різати по-живому», кінець цитат. Вже у останні роки життя письменник і публіцист, як кажуть критики, враховуючи його ізольований спосіб існування та віддаленість від об'єктивної інформації, почав критикувати українців за їхні підходи до оцінки Голодомору 32-33 років, де він виступив проти терміну «геноцид українців», назвавши його породженням, цитую, «злісно налаштованих проти москалів», кінець цитати. Солженіцин підтримав газові атаки Кремля проти України і закликав не продавати українцям газ за пільговими цінами, бо, цитую, вони ж утискують російську мову і Чорне море у нас забрали, кінець цитати, та дозволяв собі інші антиукраїнські випади. Про таке ставлення Олександра Солженіцина до України, згаданий вже Євген Сверстюк, думає наступне.
Він за матір'ю України, і то є дуже прикро, доведеться той факт визнати, що багато з таких дітей, змішаних Любів мають дуже великий нахил до якоїсь крайності. І ця російська націоналістична крайність стала його хворобою. Я думаю, що він хотів у собі подолати оцю подвійне походження. І він не знайшов іншого способу подолати, як через заперечення українськості.
Але це, за словами того ж Сверстюка, інша тема для дослідження творчості Солженіцина, бо...
Проте він залишається у бібліотеці кожного європейця, і він залишається іменем, яке шанують за його перший такий період творчості, коли він був гнаний і переслідуваний за правду.
Так що сміливість сказати правду людям буде без сумніву і першою епітафією пам'яті Олександра Солженіцина, чого він і сам, мабуть, найбільше бажав. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні» далі у випуску. Росія звинувачує Грузію у надмірній силі у Південній Осетії. Яке буде продовження? Москва і Ашгабад домовилися про газ. Як це зачепить українців?
Якщо подивитися на ціни в Європі, то там обов'язково є політична складова.
Про це через кілька хвилин, а зараз про тему нашої наступної програми. Суспільне телебачення і радіомовлення, коли воно стане реальністю і кому слугуватиме? Яким бачить суспільне телебачення влада і громадяни? Це тема вечірньої свободи із Романом Скрипіним, яка розпочнеться на цій хвилі через 9 хвилин.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Не вщухає конфлікт в зоні грузино-осетинського конфлікту. Росія сьогодні звинуватила Грузію у невиправданому використанні сили у Південній Осетії. В результаті сутичок минулими вихідними там загинуло 6 осіб. У Цхінвалі заявляють, що стрілянину розпочали грузини, а ті кажуть, що першими були південні осетини. Місцева влада у Цхінвалі евакуювала до Росії понад 1000 дітей через побоювання щодо їхньої безпеки. Зі свого боку, Тбілісі звинувачує у підтримці сепаратистів Росію. Які шанси, що сутички переростуть у широкомасштабний збройний конфлікт, а про таку загрозу сьогодні попередили з Москви? Це запитання до аналітика Радіо Свобода Ліз Фуллер.
Хоча ситуація за останній тиждень загострилась і це викликає тривогу, гадаю, що вірогідність війни мінімальна. Грузія не зацікавлена у зростанні напруги за кілька місяців до грудневої зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, які будуть вирішувати, чи давати Грузії ПДЧ. Очевидно, що грузинське керівництво не буде здійснювати кроків, які могли б поставити це під загрозу.
Але з іншого боку конфлікту є Південні Осетини, керівництво яких говорить про бажання приєднатися до Росії, і Москва, яка каже про підтримку своїх співвітчизників, адже більшість негрузинського населення Південної Осетії має російські паспорти. Наскільки войовниче налаштована ця сторона?
Я не думаю, що керівники Південної Осетії робитимуть щось інше, ніж їм прямо казатимуть з Москви. І я сумніваюся, що президент Медведєв через кілька місяців після інавгурації захоче втягуватися у повномасштабну війну на південних рубежах Росії. Загалом влітку у Південній Осетії частішають артилерійські перестрілки, тому те, що тепер сталося, не є чимось надзвичайним. Крім цього, зараз Південні Осетини звинуватили російських миротворців в тому, що вони є надто нейтральними. А якщо Південні Осетини вважають, що не можуть до кінця розраховувати на росіян, то навряд чи самі проявлятимуть збройну ініціативу.
На вашу думку, що мають на меті лідери Південної Осетії, коли заявили, що крім американців, саме українці нібито доставили до Грузії снайперські гвинтівки, з яких стріляли під час останнього інциденту?
Міністр оборони України Юрій Єханоров був у Грузії у червні і підтвердив, що Грузія купує українську військову техніку. Він дав зрозуміти, що Грузія один з найкращих клієнтів України, але не уточнив, про які види озброєнь йдеться. Очевидно, що південні осетини шукають козлів відпущення. Аргумент у відповідь на це, що будь-яка незалежна держава має право купувати зброю там, де захоче. Якщо зброю використовують проти цивільного населення, то відповідальність за це несуть солдати і їхні командири, але не обов'язково ті держави, які постачають техніку.
Це думка аналітика Радіо Свобода Ліз Фуллер. І все ж таки, яка тут позиція офіційного Києва? Чи постачала Україна до Грузії снайперські гвинтівки? Ось що сказав сьогодні речник Міністерства оборони Костянтин Саділов.
Ну, спочатку я хотів би на це питання відповісти таким же запитанням. А хто поставляє зброю і здійснює підготовку військовослужбовців цих республік? Ну, а якщо надати відповідь на це питання, скажу так, що в Україні підготовка снайперів для Збройних сил Грузії не здійснювалась і не здійснюється. Навпаки, ми своїх військовослужбовців готуємо на території Грузії. На території Грузії є чудовий горно-піхотний центр. І у нас на Україні є теж гори, і Карпати, і Крим, але немає таких умов для підготовки, професійної підготовки наших військових.
Але йдеться не про підготовку снайперів, а про поставки снайперських гвинтівок.
Якщо про це мова йде, то Міністерство оборони не займається експортом або імпортом зброї. На це є державна компанія «Укрспецекспорт».
Зрозуміло.
Радіо «Свобода» також звернулося до компанії «Укрспецекспорт», але на час нашого ефіру відповіді ми не отримали.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» ми з вами вже півстоліття.
Це передача «Свобода сьогодні» і на сам кінець про енергетику. Якою буде ціна газу для України наступного року? Раніше Росія заявляла, що вона залежатиме від вартості азійського газу для «Газпрому». Наразі ціна туркменського газу відома, і вона виявилася навіть дещо нижчою, ніж очікували. Що ж означають російсько-туркменські домовленості для газових перспектив України? Якою має бути ціна транзиту російського газу українською територією? Відповіді на ці запитання шукала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
У газових угодах, які «Газпром» підписав із туркменською стороною, йдеться, що у наступному році його вартість для Росії розраховуватиметься на базі європейських та українських цін. І ціна має зрости із $140 за тисячу кубів до $225-295. Що ж це означає для України? Раніше російська сторона неодноразово називала ціну на газ для України у розмірі $400 за тисячу кубів. Утім, наголошувала, що вона безпосередньо залежатиме від ціни азійського газу для Росії. Тепер же, зважаючи на нинішні домовленості «Газпрому» з туркменською стороною, ціна газу для України може становити $380-390 за тисячу кубів, каже екс-голова «Укртранснафти» Олександр Тодійчук. Утім, додає, що вона все одно буде політичною.
Якщо подивитися на ціни в Європі, то там обов'язково є політична складова. Ті країни, які більш лояльні до Росії, вони мають менші ціни на газ. Як і попередні роки, ціна буде названа в кінці грудня, а може і на початку січня, і в ній буде обов'язково ця політична складова. Росія вже почне включати сюди питання і флоту, і входження в програму підготовки до членства НАТО. Ціна на газ на наступний рік буде десь в районі $380-390 за тисячу кілометрів.
Що ж стосується транзиту російського газу українською територією, то наразі Росія платить $1.7. Однак, якщо «Газпром» продаватиме Україні газ за середньоєвропейськими цінами, то ціни на транзит російського газу теж мають бути європейськими, зазначає в інтерв'ю Радіо «Свобода» директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін.
Питання тарифів на транзит – це є результат переговорів, результат компромісів з обох сторін. Якщо вводяться середньоєвропейські ціни на газ, то необхідно вводити і середньоєвропейські тарифи на транзит. Тобто це десь 2,7-3,2 десь.
Наразі Україна купує газ у Росії по $179.5 за тисячу кубів. Раніше експерти говорили, що ціна $180 буде критичною для підприємств хімічної промисловості. Тепер же цілком очевидно, що вартість газу буде значно вищою. Проте, на думку деяких фахівців, збільшення ціни газу буде стимулювати підприємства до модернізації та переходу на енергозберігаючі технології. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні» з вами була я, Мар'яна Драч. А більше про цю та інші події читайте на нашому сайті.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Суспільне телебачення і радіомовлення. Коли воно стане реальністю і кому слугуватиме?» Яким бачать суспільне телебачення влада і громадяни? Сьогодні в студії Андрій Шевченко, народний депутат блок Юлії Тимошенко, колишній віцепрезидент Національної телекомпанії України. Добрий вечір.
Доброго здоровечка.
І телефоном ми підключимо ще одного телевізійника, колишнього шефа пана Андрія Шевченка, Олександра Ткаченка, телепродюсера, один з авторів інших концепцій різних створення суспільного телебачення. Він колись був очільником нового каналу. Отже, тема не літня, але нам цю тему диктує час, оскільки до 1 вересня має бути концепція суспільного телебачення, радіомовлення, а до 1 жовтня Рада національної безпеки і оборони має її розглянути. Про все це говоримо згодом за 5 хвилин, а зараз новини у викладі Марії Щур.
Дякую, Романе, вітаю. Насамперед, сумна статистика – 38 українців загинули або зникли безвісти під час повені. Напад на китайський прикордонний пункт – 16 мертвих. Світові лідери відгукнулися на смерть Олександра Солженіцина. І Україна продає свою зброю законно, вважає міністр оборони. А тепер про ці події детальніше. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що за станом на 4 серпня 31 людина загинула і 7 зникли безвісти внаслідок стихії у західних регіонах України. Із них 8 дітей. Найбільше постраждалих в Івано-Франківській області. Там загинуло або пропало безвісти 24 людини, із них 7 дітей. Президент України Віктор Ющенко пообіцяв, що місцева влада не допустить зростання цін в областях, що постраждали від повені. Перебуваючи у Чернівцях, він заявив, що влада має законні можливості регулювання і контролю цін. При місцевих адміністраціях буде створено гарячу лінію, куди громадяни зможуть повідомляти факти зловживання цінами, повідомив президент Ющенко. Як говорять кореспонденти Радіо Свобода, із постраждалих регіонів там відчутно піднялися ціни на основні продукти харчування. В результаті нападу на поліцейську дільницю в північно-західній китайській провінції Сіньянь загинуло 16 осіб і стільки ж дістали поранення. Як повідомляють китайські офіційні особи, напад стався вранці, коли двоє людей на вантажівках під'їхали до дільниці і вкинули у неї гранати. Потім вони напали на поліцейських з ножами. Обидва нападники були заарештовані. Китайська влада давно повідомляла про небезпеку тероризму з боку сепаратистських організацій у цій провінції. Значну частину населення провінції Сіньянь складають етнічні уйгури, які сповідують іслам. У п'ятницю в Пекіні розпочинаються Олімпійські ігри, і влада Китаю посилює заходи безпеки. Смерть російського письменника-дисидента Олександра Солженіцина викликала хвилю відгуків та висловлення співчуття в усьому світі. Президент України Віктор Ющенко сказав, що книжки Олександра Солженіцина «У колі першому», «Архіпелаг ГУЛАГ» та «Один день Івана Денисовича» стали символом боротьби з тоталітаризмом за свободу і гідність людини. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов сказав, що Солженіцин одним із перших розповів про сталінський режим, що змінило свідомість мільйонів людей. Колишній президент Франції Жак Ширак сказав, що Росія втратила великого борця за правду, який працював заради того, щоб росіяни примирилися зі своїм минулим. Сам письменник вважав, що найцінніше в його творчості те, що допоможе росіянам уникнути старих помилок.
Цей наш гіркий вітчизняний досвід іще допоможе нам при можливому новому повторі нестійких суспільних обставин. Він попередить нас і відверне від згубних зривів.
Співчуття родині Солженіцина послали президенти, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і Володимир Путін, президент США Джордж Буш. Відомий російський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, помер учора у Москві на 90-му році життя від зупинки серця. Міністр оборони України Юрій Ханура вважає безпідставними звинувачення України у незаконному продажі зброї до Грузії. За словами міністра, продаж зброї Грузії не є заборонений. Раніше президент невизнаної республіки Південної Осетії Едуард Кокойте звинуватив Україну у тому, що вона разом зі Сполученими Штатами є винною у розв'язанні снайперської війни, оскільки продає Грузії снайперські гвинтівки.
Ми будемо
завдавати жорсткі удари по тих позиціях, які себе виявлять. Я хочу сказати, що це наслідок поїздки Кондолізи Райс до Грузії. Ось ми сьогодні бачимо ці результати, ці мирні в лапках зусилля Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Ми хочемо сказати, що всю відповідальність за подальшу ескалацію напруженості разом з Грузією будуть поділяти Сполучені Штати та Україна та інші країни, які озброюють Грузію.
Сказав президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойте. Народний депутат України Давід Жванія звернувся з листами до парламентів низки європейських країн з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. Про це у Києві в інтерв'ю журналістам заявив представник інтересів Жванії у судах Геннадій Москаль. За словами Москаля, депутат звернувся до парламентів Франції, Італії та Бельгії. Раніше президент України Віктор Ющенко звинуватив Жванію у тому, що він був причетний до його отруєння. Українська генеральна прокуратура порушила проти Жванії кримінальну справу через звинувачення у незаконному отриманні українського громадянства. Романе, у мене все.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». «Вечірню свободу» – тема програми «Суспільне телебачення і радіомовлення. Коли воно стане реальністю і кому слугуватиме? Яким бачить суспільне телебачення влада і громадяни?» В студії біля мене Андрій Шевченко, народний депутат нині фракція БЮТ. Він колишній віце-президент Національної телекомпанії України. І телефоном долучимо Олександра Ткаченка, телепродюсера, одного з авторів однієї з концепцій створення суспільного телебачення. Він колись очолював новий телеканал. Отже, оперативність ось що нині обумовлює підготовку до запуску суспільного телерадіомовлення в Україні. Це сталося після численних баталій, оголошення курсу на перетворення у Т1 у суспільного мовника. Передостанній президент Національної телекомпанії України переконував навіть, що у Т1 і без того виконує суспільну функцію. Проте факт лишається фактом. Україна усю свою новітню історію живе з телебаченням, яке успадкувало абсолютно все від свого попередника – республіканського телебачення УРСР. Зміни мають статися до кінця року, і докладніше про це Олексій Сімаков.
До кінця цього року в Україні буде суспільне телебачення і радіомовлення, випливає з указу президента України від 21 лютого. Кабінет міністрів має до 1 вересня цього року розробити концепцію суспільного мовлення і подати її на розгляд до Ради національної безпеки та оборони у жовтні. Член урядової робочої групи зі створення суспільного телерадіомовлення, директор Інституту журналістики Володимир Різун, каже, що суспільне мовлення має думати про людей, а не про гроші.
Суспільне мовлення, як ніяке інше мовлення, повинне бути повернуте обличчям своїм до громади. Воно повинно знати ті теми, які хвилюють людей. І дуже живо відгукуватися на це все. Тому що ті засоби масової інформації, які нині існують, вони переважно комерційні, там, приватні, вони все-таки забули про те, що аудиторії треба допомагати. І, напевно, вони ніколи не будуть виконувати цієї функції, а це завдання саме суспільного мовлення.
Медіа-експерт, шеф-редактор журналу «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що для створення суспільного телебачення в першу чергу треба воля чиновників.
Для створення суспільного телебачення немає політичної волі, немає концепції суспільного мовлення. Між тим, ці концепції вже давно є, вони пропонувалися громадськими організаціями. І коли знову починаються спочатку, і майже відсторонені громадські організації від цього процесу, це свідчить про те, мені здається, що знов-таки процес або хочуть забовтувати, або ж хочуть створити щось на кшталт суспільного мовлення.
Розмови про суспільне телебачення та радіомовлення в Україні точаться доволі давно. Кілька років поспіль конкурували поміж собою її різні концепції. Що конкретно напрацювала робоча група, сказати нині неможливо. Але існування дійсно незалежного від гілок влади фінансових груп телебачення і радіомовлення вважається неформальною ознакою розвиненого громадянського суспільства та сталої демократії.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Сьогодні говоримо, як ви здогадалися, про суспільне телебачення і радіомовлення. В студії, в київській студії «Радіо Свобода» Андрій Шевченко, народний депутат БЮТ, колишній віце-президент НТКУ. Ще раз добрий вечір, пане Андрію. І на зв'язку ми маємо Олександра Ткаченка. Він телепродюсер, один з авторів концепції створення суспільного телебачення і колишній очільник нового каналу. Добрий вечір, пане Олександре.
Привіт всім.
Демократично. Я дозволю собі звернутися до гостя телефонного. От я роздрукував з інтернету інтерв'ю газеті «День» Олександра Ткаченко, 2005 рік, і ви тут жваво обговорюєте з Володимиром Денисенком можливість впливу суспільного телебачення на парламентські вибори 2006 року. Оптимістична така картина. Насправді, коли може бути в Україні створено суспільне телебачення, радіомовлення? Найголовніше питання.
Ну, чесно кажучи, з точки зору реалістичної, мені здавалося, що 2005 рік – найкращий період з огляду на події, які відбувалися перед тим, для створення суспільного телебачення. Але з огляду на різні причини, в тому числі там політичні неготовності, те, що тему, м'яко кажучи, заговорили, мені на сьогоднішній момент важко сказати, коли це можливо і в якій формі. Але те, що суспільне телебачення необхідне, з огляду в тому числі на те, що новини на сьогоднішній день все більше стають, так мовити, жовтими, які працюють переважно на інтереси, скажімо так, широкого загалу глядачів, і трошки відходять від стандартів, до яких, наприклад, там Андрій чи я звикли, то безперечно важливість суспільного телебачення не зменшується, а можливо збільшується.
Зрозуміло. Аналогічне питання до Андрія Шевченка. Коли може з'явитися суспільне телебачення, оскільки я тримаю інший документ в своїх руках, про який згадував мій колега Олексій Сімаков, указ президента України про заходи щодо створення системи суспільного телебачення і радіомовлення, і тут визначено, що це має статися до кінця 2008 року.
Я не вірю, що це станеться до кінця 2008 року, оскільки суспільне мовлення може народитися не завдяки якимось створеним на паперам робочих групам, а завдяки абсолютно конкретним менеджерським крокам. Я просто можу сказати, що ми з Олександром Ткаченком були включені до першої робочої групи указом президента у 2005 році восени. Ця група жодного разу не збиралася за 3,5 роки, за 3 роки. Її створював президент. Зараз створена робоча група Кабінету міністрів, до якої включені я і ви, Романе. І ми насправді знаємо, що ця група один раз збиралася. Я думаю, що вона дуже невеликі шанси має покласти готовий документ на стіл всі терміни. Я скажу, що для країни було б дуже добре, якби ми війшли у президентську кампанію із суспільним мовленням, тобто до 2010 року. Шанси на це досі є. Я дуже вірю, що це все ще реалістично.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», Радіо Свобода, сайт radiosvoboda.ua, і ми сьогодні говоримо про суспільне телебачення, можливість створення суспільного мовлення. У мене знову питання до двох гостей. Що убезпечить суспільне телебачення від влади? Оскільки вплив на суспільне телебачення – це є та річ, якою якраз треба уникнути при його створенні, причому вплив незалежно від центру. Я маю на увазі, це може бути або Верховна Рада, або Кабінет міністрів, або секретаріат президента, так само, як і від центрів бізнесового впливу, фінансово-промислових груп. Що може убезпечити суспільне телебачення від таких впливів? Пане Олександре, почніть.
Ну, важливо не просто прийняти закон, а слідувати йому, тобто його виконувати, зробити майже неможливу річ.
Тим більше, Саш, я додам, що у нас вже був закон 97-му році, один раз ухвалений, і він взагалі жодного кроку по ньому не було зроблено.
Да, тобто, якщо прийняти рішення, то важливо його не змінювати, важливо, щоб воно виконувалося в тому чи іншому форматі. Якщо це вже ставиться, це вже буде великий успіх. І це буде говорити про те, що спільне телебачення може дійснитися. А деталі – це вже насправді не для глядачів, це для професіоналів. А так, як можливо неможливо, ти там з різних боків варіантів є безліч, головне – прийняти рішення і йому слідувати.
Я би додав, що є дві конкретних технологічних речі, які можуть бути гарантією незалежності, допомогти в цьому. Перше – це незалежність фінансування. І вона гарантується прописаним в законі механізмом, який не буде залежати від того, як прізвище міністра фінансів і голови Держкомтелерадіо. І друга складова – це кадри, кадрове рішення. Очевидно, що та людина чи ті люди, яким довірять втілювати суспільне мовлення в життя, вони не повинні вставати зранку, знаючи, що будь-яку секунду їх можуть звільнити розчерком пера президента, прем'єр-міністра, голови держтелерадіо чи будь-кого іншого. Фінансування і кадри – це дві ключових речі, які є важливими для суспільного мовлення в будь-якій частині світу, чи в Японії, чи в Америці, чи на BBC.
Ну, тут є інший бік медалі, якщо ми оберемо президентом суспільного мовлення людину низьких моральних якостей, вона буде захищена настільки від впливу ззовні, то вона може собі дозволяти неприйнятні речі. Правда ж?
Ризик є, однозначно. І при всьому
почати
цьому...
брати хабарі, дослухатися до телефонних порад з чийогось боку та віддавати комусь симпатії, хоча не мала б цього робити.
Ну, і на все це теж є свої такі ніби противоядія, да? Вони придумані в різних країнах, тобто є механізм публічного аудиту, є механізм щорічного публічного звіту, коли би щороку суспільний мовник звітував для всієї країни, як витрачаються ці кошти, і є механізм, як цей контракт може бути достроково розірваний. Але головне, що це має бути правила гри, повинні бути на папері. Просто, щоб ми зрозуміли, от, наприклад, зараз у нас є Національна телекомпанія України. Є Василь Лещук, який виконує обов'язки керівника цієї компанії. Він призначений у спосіб, який суперечить закону, і він будь-яко ранку може прокинутися і дізнатися, що він уже не керує першою кнопкою країни. Про який стратегічний розвиток цього каналу, про який повноцінний менеджмент і тим більше про яку незалежність можна говорити? Нуль. Неможливо.
Ну, тут з власних коментарів можна віддати один коментар на Горати, що називається, що українське телебачення вже давно перестало звертати увагу, хто в нього президент. Тому що персона президента нічого не визначає насправді.
Правильно, тому що поки не буде змінена система, як прізвище президента НТКУ не грає жодної ролі.
Я не кидаю камінь там в город, що Андрій Шевченко був віце-президентом НТКУ, і він не впливав. Просто останні там ротації, то вони ніяк не впливають на формування ані каналу, ані його програмної сітки.
Я ще одну тезу скажу, не зловживаючи далі часом, що просто мені здається, що держава, на жаль, з 2005 року, про який говорив Олександр Ткаченко, замість того, щоб обрати стратегію швидкої переміни державного телебачення, перебудови суспільного мовлення, обрали стратегію іншу. Максимальний розвиток в міру можливостей державного телебачення як державного телебачення. Це шлях, який веде нас теоретично до створення РТР. Не до створення BBC, а до створення РТР. Але оскільки є маса чиновницької лінії безвідповідальності, то навіть цей шлях будівництва українського РТР, такого державного пропагандистського просто механізму, навіть він робиться дуже погано.
Олександре, до вас питання, що убезпечить суспільне телебачення від влади і впливу?
Єдине, в чому абсолютно можна всі погодитись, і всі можуть погодитися, це дотримання правил гри. Я не дуже згоден з тим, що призначить якогось президента, який буде неправильний. Зробіть правила гри правильні, дотримуйтесь їх, і ми побачимо, зробіть експеримент хоча б спершу. Призначити людину, яку зможна буде звільнити за відповідними правилами гри. Якщо він не зможе, то всі тоді побачать. І наступна людина на цій посаді вже ніколи не зробить таких помилок.
Зрозуміло. Ну, фахівці в телебаченні говорять, що виходом для України могло б бути ще два інших шляхи стосовно суспільного мовлення. Тут лишається питанням, що робити з тією величезною машиною, якою є НТКУ та Національна радіокомпанія України, що робити з кадрами, як підтягнути кадровий резерв. Але наводять інший приклад, коли в інших країнах, не в Україні, там, де і немає як такого суспільного мовлення, є фінансування так званих суспільних проєктів на загальнонаціональних каналах. Тобто вони фінансуються з держбюджету. Можна навіть туди віднести і випуски новин, про що ви згадали, пане Олександр. Чи можливо реалізувати такий шлях в Україні?
Ну, насправді джерел фінансування може бути багато. І той машину, про яку велику ви говорите, це насправді колос на глиняних ногах. Його потрібно не просто видозмінювати, а організувати таким чином, щоб він працював належним чином. Там багато зайвих речей Андрій з власного досвіду може підтвердити. З точки зору фінансування є 23 чи 32 способи, яким чином телебачення фінансується в різних країнах Європи. Тобто не питання в технічних нюансах, питання в самому підході, питання в тому, чи є насправді політична можливість зробити спільну мову.
Ні, ну тут питання в іншому. Скажімо, новини телеканалу «Інтер», зараз говоримо, про умовні абсолютно речі. Національна рада з питань телебачення або радіомовлення, або якийсь інший орган, який керує суспільним мовленням, визначає новинами, які гідні підтримки з боку держави, оскільки вони виконують
маєте на увазі, щоб вони робилися стороннім виробником.
Так, абсолютно правильно. Так.
А є єдиний приклад в Європі, який я знаю, може Андрій мене поправить, це британський досвід ITN, який був зроблений, здається, в 50-х чи 60-х роках, які виробляють новини для комерційних каналів. При цьому маючи незалежний статус. Переважно воно виробляється всередині компанії, це з технологічної, економічної точки зору набагато більш ефективно.
І повністю згоден, але те, що робиться в багатьох країнах, це законом записано, що певний відсоток програмного продукту повинен закуповуватися у стороннього виробника. Таким чином,
але не новин.
Не новин, правда. Таким чином держава підтримує продакшн-студії, незалежні продакшн-студії, і вважається, що це сприяє такій інформаційній конкуренції, коли є конкуруючі команди, які працюють на продукт для суспільного мовника з новинами.
Але немає гарантії, що вони, ці продакшн-студії, будуть виробляти суспільно важливий продукт, пізнавальний продукт, освітній продукт.
Для цього потрібен менеджмент і правила гри.
Да, я хочу оптимістично.
Ми почули, пане Олександре, дуже важливі речі, менеджмент та правила гри.
Романе, я хочу сказати одну оптимістичну річ, може таку першу, але дуже категорично. Насправді Україна не є державою виродком в цьому відношенні. Десятки країн у світі зробили суспільне мовлення. Ви не знайдете двох однакових схем. Але є купа успішних моделей. Це і BBC, це в Японії NHK, у французів, де суспільне мовлення як холдинг на першому місці на ринку. В американців є своє PBS, яке займає маргінальне становище, але воно дуже важливе. Воно проводить дебати перед президентськими виборами, дебати саме на цьому каналі. І тому я абсолютно впевнений, що в Україні рано чи пізно це буде. Просто інше діло, що, на жаль, мені здається, що держава чи влада, чи ті, хто мав би цим займатися, вони просто не готові махнути рукою і сказати, починайте працювати, працюйте. І, наприклад, 2005 рік, коли ми мали кілька команд, які конкурували за можливість реалізувати концепцію суспільного мовлення, по факту цю справу, чи державне телебачення, віддали в руки тій команді, яка казала, ми взагалі хочемо далі будувати державне телебачення. Такі речі, вони показують пріоритети. Я впевнений, що суспільне мовлення буде, просто шкода втраченого часу.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу», наш сайт в інтернеті radiosvoboda.ua, і сьогодні ми говоримо про суспільне мовлення. От ми запиталися у киян та гостей столиці, що таке суспільне телебачення і навіщо воно потрібне. Визнаючи нерепрезентативність цього опитування, віддамо належне високій свідомості співгромадян.
Щоб забезпечити право висловлення думки людей.
Надо телевізію, щоб без реклами. Ні одна програма не можна дивитися. Це значить, щоб дивитися люди могли дивитися хоча б один канал такого без реклами.
Щоб люди могли доносити правду про свої проблеми.
Зараз телебачення належить деяким структурам. Єдиний канал, Т1, який належить державі теж зараз, не може відповідати рівню, скажімо так, свободного телебачення, вільного телебачення. Треба створити якесь незалежне телебачення, яке відображало думку людей, простих звичайних громадян. Показувало те, що потрібно людям.
Я думаю, що суспільне радіомовлення мусить бути зроблено тому, що у нас повинно бути зроблено взагалі громадське суспільство і контроль над владою. А радіо суспільне – це буде рупором.
З 2005 року я вже 3 роки чую, що буде створено суспільне мовлення. Мені ніхто так толком не пояснили, що таке суспільне мовлення.
Нагадаю, це «Вечірня свобода» і говоримо про суспільне телебачення і радіомовлення.
Що люди на вулицях, вони краще розбираються в суті суспільного мовлення, ніж дуже багато людей в Кабміні, в секретаріаті президента.
Я ж кажу, віддаємо належне, високі свідомості співгромадян.
Ну, і ще одну новину повідомлю, не знаю, скільки новина в цьому колі, що в парламенті місяць назад зареєстрований проект закону, який називається «Зміни до закону про телебачення і радіомовлення» щодо НТКУ і НРКУ. Це закон, який складається з 3 сторінок, і він описує правила гри для першої кнопки державного телебачення і для 3 радіоканалів, які є у Національної радіокомпанії України. Ми на нього дивимося як на прообраз суспільного мовлення. Цього мало, щоб поміняти всю систему, яка в нас включає 30 державних телерадіокомпаній. Але достатньо, щоб почати ці зміни з 1 каналу на телебаченні і з державного радіо. Я дуже сподіваюся, що восени цей пробний камінь, він насправді покаже, наскільки парламент готовий не тільки словом, а й ділом підтримувати реальні зміни до суспільному мовленню. Угу. Там є конкретні речі, які стосуються і фінансування, це незалежні рядочки окремі, і кадрів, і так далі. Тому ми вже в найближчі місяці зможемо побачити якісь конкретні кроки.
У мене, власне, було питання, хто ж здатен запустити механізм створення суспільного мовлення і кому має бути підконтрольне суспільне мовлення? парламент, він же віддзеркалює якісь електоральні настрої. Та? А тут виходить, що ви виходите на стежку боротьби з президентом, який призначив свого президента національної телекомпанії і контролює його. А нерідко ми можемо почути в коридорах влади про те, що ніхто не зацікавлений в суспільному мовленні, оскільки потрібен рупор, який слухняно виконує вказівки, які йому даються згори.
Ну, так кажуть ті люди, які дуже відстали від інформаційних реалій, тому що канал, який зараз займає 10-11 місце в рейтингах, і який ніхто давно не сприймає як впливовий авторитетний джерело інформації, він тільки в такій дуже хворобливій уяві може сприйматися як пропагандистський рупор.
Ну, це Андрій Шевченко говорить як професійний журналіст зараз, але не як професійний політик, правда? Тому що позиція професійних політиків зрозуміла. Вони навіть ведуться на якусь дешеву ілюзію впливу, навіть через такий непопулярний канал, як у Т1. Головне себе коханого побачити.
Зараз це чемодан без ручки. Його кидати не хочеться, але й нести важко, дорого для платників податків. І насправді це тільки проблеми спричиняє.
А що відомо на цей момент про ті концепції, які, можливо, перемогли, що ляже в основу суспільного мовлення? Чи відомо це нашим гостям Андрію Шевченку та Олександру Ткаченку? Пане Олександре, вам відомо? Немає, та? Зв'язок урвався, він у нас телефоном долучається постійно.
Коротко, одна річ, яку вдалося донести до членів урядової робочої групи, вона наступна, що треба рухатися, коли ми пишемо концепцію, гучним словом називаємо, треба рухатись тим шляхом, яким ідуть всі нормальні телевізійні менеджери. Перший крок. Що отримує глядач? Скільки буде каналів? Чи вони будуть відрізнятися від комерційних каналів? Яке вони місце займуть на ринку? Другий крок. Технологія. Технічне рішення, передатчики, нерухомість, частотний ресурс. Це дуже важливо. Третій крок. Фінансування. Скільки грошей на все це потрібно? І лише четвертий крок – це папірці. Це закони, це нормативні акти, це різні урядові документи і так далі. Це шлях, яким проходить кожен телевізійний менеджер, який починає проект спочатку. Це шлях, яким ми з вами, Романе, проходили, коли ми придумували і запускали п'ятий канал.
Ну, я сьогодні взагалі, у мене суперечність інтересів, я міг би багато сказати, але хочу, щоб говорили наші гості. Олександр Ткаченко знову на зв'язку, я хотів би запитати його, чи що він знає про те, яка концепція перемогла і що ляже в основу створення суспільного мовлення.
А яка вже перемогла?
Ну, можливо, тому що до 1 вересня має бути концепція. Лишилося не так багато часу, місяць.
Мене єдине, що насторожує в цих ситуаціях, що якщо в тому році ці концепції погані чи добрі якось жваво обговорювалися, то зараз про них, Андрію, якщо ви в курсі, то принаймні широка громадська.
Саша, я заспокою, на цей момент немає чого боятися, бо ще немає жодної концепції готової.
А друге питання, яке важливе, я хотів би сказати, що найважливіше те, що має на сьогоднішній момент Т1, це ресурс у вигляді дистрибуції сигналу. Це найбільше покриття в країні. Якщо мова буде йти про те, що суспільне мовлення буде вести мовлення на іншому ресурсі, це вже серйозна поразка з точки зору можливо популярності чи доступу цього сигналу.
Пане Олександре, ви маєте рацію, оскільки дуже часто говорять про так звану цифрову платформу і орієнтацію суспільного мовлення на цифрове мовлення, але Україна перейде остаточно на нього, ви прекрасно це знаєте, в 2015 році, а до того часу можна розбудовувати суспільне мовлення на цифровому режимі, розумієте?
Ну, в пісочниці. Ну, і ще одна дуже важлива засторога, тому що те, що я почув на першому засіданні урядової групи, коли люди з Держтелерадіо, вони знову почали розказувати, що треба, щоб паралельно у нас було державне телебачення, яке буде висвітлювати точку зору держави по всіх важливих позиціях, а от паралельно можна створити альтернативне суспільне мовлення і подивитися, що з цього вийде. Це теза, яку колись хтось нав'язав президенту України влітку 2005 року, яку він озвучив на Кабміні. І вона, звичайно, вона під корінь рубає саму ідею ефективного суспільного мовлення в державі. Воно повинно замістити собою систему застарілого, совкового державного телебачення. Воно повинно на ринку зафіксувати стандарти, тому що історично в українського телебачення, на жаль, дуже погана репутація, якщо ми говоримо про новини, про інформаційний продукт. І люди це прекрасно знають, вони нічого не забули. І щовечора, коли вони включають новини і бачать джинсові сюжети, бачать заказуху.
Або новини для Барбоса,
вони знову згадують про те, що, на жаль, телебачення дуже часто не виконує тих світлих задач, які перед ним теж стоять.
Добре, просте питання знову до обох гостей, на ваш погляд. А яка ж доля НТКУ, як цілої юридичної структури? Немало людей, величезна будова.
Ну, потрібно відділити, на мій погляд, власне, суспільне телебачення від проблем, пов'язаних з сервісом чи великою будовою. Да? Якщо ми говоримо про частотний ресурс, і про те, що суспільне телебачення має бути зірцем чи стандартами для інших каналів, то це, безперечно, має відбуватися на частотному ресурсі ОТ-1 і створення нової команди. Що стосовно цього сервісу...
Я перепрошую, будинків, а стару куди дівати, Олександр?
Стару команду і стару будівлю?
Угу. Хоча б команду, тих людей, які працюють в НТКУ сьогодні.
Насправді, на конкурсних засадах для телебачення мають відбиратися люди. Очевидно, що велика частина людей, яка там працює, може працювати в суспільному телебаченні. А якщо ми говоримо про ефективне суспільне телебачення, яке буде використовувати кошти не тільки платників податків, але й якісь внески і так далі, воно має відповідати за витрати, які воно буде робити.
Зрозуміло. Пане Олександре, змушені подякувати за участь у програмі, оскільки вже вичерпується час. Нагадаю, ми слухали Олександра Ткаченка, телепродюсера, одного з авторів певної концепції створення суспільного телебачення та колишнього очільника Нового каналу, і у Андрія Шевченка 30 секунд. Про що робити з НТКУ? В нього коротко багато досвіду.
З'явиться нова юридична особа, НТКУ повинна їй передати свої ліцензії, свої активи. А стара юридична особа, Національна телекомпанія України, повинна дати раду соціальним гарантіям, розібратися з людьми, які провели там десятки років пропрацювали, щоб їх не викинули на вулицю, розібратися з боргами. Я абсолютно впевнений, що в Україні суспільне мовлення буде. Ясно, що ми дуже круто запізнюємося, так само, як і з приватизацією преси державної. Але Україна не є країною-виродком, вона заслуговує на те, щоб суспільне мовлення
Ви слухали «Вечірню свободу», і ми сьогодні говорили про суспільне мовлення. Біля мікрофону працював Роман.